Müdafiə, Maliyyə və Xarici İşlər Nazirləri olmur. Pakistanın şimal-qərbində məsciddə bomba partlaması azı 30 nəfərin ölümü, 70 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnib. Hadisənin baş verdiyi ərazidə Pakistan ordusu 8 həftədir ki, Taliban yaraqlarına qarşı əməliyyat aparır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən təqdim edirdim Natiq Zeynalov. Növbət xəbərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İslam dünyasının, o cümlədən Azərbaycandakı müsəlmanların Obamanın müraciətinə münasibəti necədir? Məsəl var, deyir, avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. Obamanın həm dünənki müraciət vaxtı avazı yaxşı gəlirdi, həm də Quran ayələrindən sitat gətirirdi.
As the Holy Quran tells us, be conscious of God and speak.
Müqəddəs Quran bizə deyir ki, Allahın qarşısında vicdanını unutma və həmişə həqiqətidir.
That is what I will try to do today.
Mən də çalışacağam ki, bacardığım qədər həqiqəti deyim.
As best I can.
Financial Times qəzeti yazır ki, axırıncı dəfə George Bush İraqa gələndə ona ayaqqabı atmışdılar. Bu, Amerikanın nüfuzunun İslam dünyasında hara düşdüyünü göstərirdi. İndi belə bir vaxtda Obamanın müsəlman aləminə müraciəti nəyi dəyişə bilər? Müsəlman ölkələrində Amerika prezidentinin uzatdığı əli kim sıxdı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İngilis dilində çıxan Səudiyyə qəzeti adında qəzet yazır ki, Barack Obama Amerikanın yaxın şərq siyasətində 10 ildir ki, görünməyən bir cəhəti ortaya qoydu, o da balansdır. Obamanın çıxışını Əl Cəzirə televiziyası canlı göstərib və dərhal reaksiyaları öyrənib. Televiziyanın xəbər aparıcısı.
Amerika prezidenti təkrar elədi ki, Fələstin dövləti yaradılmalıdır və Amerika İranla danışmalıdır. Fələstin muxtariyyəti bu çıxışı gözəl başlanğıc adlandırıb. Həmas isə deyib ki, Amerika siyasətində real dəyişikliklərə ehtiyac var.
Küvətdə çıxan Xali Times Obamanın çıxışını yalnız tərifləyir. Qahirədə yeni başlanğıc məqaləsində qəzet yazır ki, Obamanın yaxşı çıxış elədiyi məlumdur, ancaq bu tarixi çıxış oldu. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Körfəz Xəbərləri qəzeti isə hərəkət gözlədiyini yazır. Qəzetin öz məqaləsinə verdiyi başlıq belədir, Obama sözlərinin arxasına iş qoymalıdır. Türkiyənin Zaman qəzeti Obamanın çıxışını bir məqaləsində tarixi adlandırır, digər məqaləsində isə yazır ki, Obama apreldə Türkiyə gələndən bəri onun Türkiyədə reytingi 2 dəfə artıb, indi 49%-dir. CNN Türk televiziyasında isə əsas diqqət Fələstin-İsrail münaqişəsi haqda Obamanın dediklərinə yönəlib.
Obama Filistin devleti talebinə sırt çevirməyiz dedi. İsrail-Filistin sorunu konusunda İsrail'e de mesaj verdi ve yeni yerleşim birim kurmanızı kabul etmeyiz dedi. Böylece Beyaz Saray uzun bir aradan sonra Orta Doğu barışı açısından önemli ve net mesajlarla tavrını ortaya koydu.
İranda iyunun 4-ü qəzetlər işləmirdi, çünki İran inqilabının lideri Ayətullah Xomeyninin ölümünün 20 illiyi idi. Ancaq dövlət kanalı olan və ərəbcə yayılan Əl-Ələm televiziyasında Obamanın çıxışı canlı göstərilib. İranın dövlət televiziyası isə Obamanın dünyada İslamın rolu haqda, İranla şərtsiz danışıqlar haqda sözlərini xüsusi qeyd edib. Pakistanda Dawn qəzeti yazır ki, ilk təəssürat belədir ki, Amerikanın xarici siyasətində Bush illəri doğrudan da arxada qaldı. Pakistanın Xəbərlər qəzeti isə öz başlığını belə qoyub ritorika və reallıq. Qəzet yazır, hələ heç bir Amerika prezidenti Obamanın yolu ilə müsəlman dünyasına gedib çatmayıb. Biz Obamanın çıxışını alqışlayırıq, ancaq bu gürültülü alqışlar deyil. Biz ritorikadan reallığa keçməyə gözləyirik. Bütün bunları müsəlman ölkələrinin qəzetləri yazır.
Elxan Nəsibli. Misirdə, İraqda xeyli insan Obamanın çıxışını hətta kafelərdə, meydanlarda quraşdırılan böyük monitorlarda izləyiblər. Bəs Azərbaycanda müraciətə münasibət necədir? Əlbəttə, demək olmaz ki, Azərbaycanda anti-Amerika ovqatı Suriyada, İranda olduğu qədərdir. Məsələn, bu ilin əvvəli World Public Opinion Org saytının apardığı sorğunun nəticələri açıqlanmışdı. Suallardan biri də belə idi ki, Amerikanın məqsədi İslamı zəiflətməkdir mi? Bu suala yox, yəni məqsədi İslamı zəiflətmək deyil cavabını verənlər ən çox Azərbaycandaydı, təxminən 30%. Hərçənd, sorğunun nəticələrinə görə bir çox müsəlman ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda daha çox adam hesab edir ki, Amerikanın məqsədi neft üzərində nəzarət ələ keçirməkdir. Obamanın müraciətinə Bakıdan reaksiyaları sizə həmkarım Marif Çingizoğlu öz reportajında çatdıracaq.
Amerika prezidentinin müsəlmanlara müraciəti bu iki qütb arasında indiyə qədərki gərginliyi aradan qaldıracaq. Prezident administrasiyasının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdürü Elnur Aslanov belə hesab edir. Bəzən sivilizasiyaların toquşması məsələsinin də gündəliyə gəldiyini deyən cənab Aslanova görə Obamanın bu çıxışından sonra bir daha aydın oldu ki, Amerika ilə müsəlman dünyası arasında müzakirə ediləcək xeyli eyni məqamlar var.
Dünənki mesajdan sonra öyle afsus orada Amerika tarihinden seslenilen çok maraqlı ve cəlbedici faktlardan sonra öyle afsus Thomas Jefferson'dan bağlı ve onun Quran üzerinde and içmesiyle bağlı ve İrali'de İran'la bağlı Obama'nın söylediği fikirleri esasen demek olar ki, gelecekte harici siyaset meselelerinde Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Müslüman alemine ait olarak daha da semereli şekilde aparılacak adımların gözlənilməsi mümkündür.
Politolog Demokratiya Gediləsi Uzun Bir Yol kitabının müəllifi Hikmət Hacızadəyə görə əslində Şərq dünyası ilə Amerika arasında rasional ziddiyyət yoxdur. Hər şey emosiyalar üzərindədir.
Hamısı emosiyalardır. Bush bizə belə dedi, yuxarıdan aşağı baxdı, Bush bizim neftimizi aparmaq istədi. İndi Obama gələcək, o bizi saya salacaq, onunla da hər şey düzələcək. Təxminən Ərəb dünyasında demək əhval ruhiyyə belədir.
Bu baxımdan da politoloq hesab edir ki, bəlkə bu müraciətlə Obama şərq dünyasının könlünü ala bildi. Hikmət Hacızadənin ABŞ prezidentinin müsəlmanlara müraciətinə bir iradı da var. Digər əksəriyyətində avtoritar rejimlərin olduğu müsəlman ölkələrinə müraciət edəndə Obama demokratiyadan ötəri danışıb.
Sən avtoritar rejimlərlə damasda olursan, onları demək ki, hər cür yardım göstərirsən, əməkdaşlıq edirsən, oradakı xalqlar zülm altındadır axı. Bu bir, ikincisi o avtoritar rejimlər özləri bir təhlükədir.
Bu baxımdan da politoloq hesab edir ki, müsəlman aləmi ilə münasibətlər normallaşandan sonra Amerikanın bu ölkələrdən demokratiya tələb etməsi yenidən münasibətləri çorlaya bilər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucluya görə bundan əvvəlki ABŞ administrasiyasının müsəlman ölkələri ilə bağlı apardığı siyasət həmin ölkələrdə Amerikanın düşmən ölkə obrazının yaranmasına səbəb olmuşdu. Politoloq hesab edir ki, Obama bu siyasətin Amerikanın dünyadakı maraqlarına nə qədər ziyan vurduğunu yaxşı anlayır və belə bir müraciət eləməklə əvvəlki siyasətin artıq olmadığını müsəlmanların diqqətinə çatdırmaq istəyir.
Müsəlman dünyasına bir mesaj verir ki, artıq o siyasət bitdi. Bugün Washingtonda o siyasətin, o ideyaların daşıyıcıları deyil, tamamilə başqa bir mövqedə dayanan insanlar durub və ona görə də artıq bu siyasəti bitmiş hesab olar və yeni mərhələyə keçmək lazımdır. Məncə mesaj əsasən bundan ibarətdir.
Ərəsun Orucul deyir ki, müraciətin müəyyən nəticəsi ola bilər. Onun sözlərinə görə bu özünü Amerikanın Əfqanistan, İraq və yaxın şərq siyasətində göstərə bilər.
İran siyasəti ilə bağlı artıq konkret mesajlar olubdur və indiki administrasiya göstərib ki, İranla arada olan ziddiyyətlərin güc hesabına və yaxud silah hesabına həll olunmasını məqbul hesab etdir.
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Azalla Şür Paşazadə də ABŞ prezidentinin Misirdəki çıxışını müsbət qiymətləndirir. Cənab Paşazadə Turan İnformasiya Agentliyindən müsahibəsində deyib ki, o Barak Obamanın İslam dünyasına müraciətini bəyənir. Amma arzu edir ki, həmin fikirlər gerçəkdə əksini tapsın.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu keçiririk. Obamanın Qahirə çıxışı Amerikanın İslam dünyası ilə münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? 7% bəri başdan deyir ki, çıxışdan ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. 25% deyir ki, bu Amerika ilə İslam dünyası arasında münasibətlərdəki gərginliyi zəiflədəcək. Təxminən bu qədər də, yəni 26% hesab edir ki, yox, gərginlik aradan qalxmayacaq, dəyişiklik olmayacaq. Ən çox, yəni 40% hesab edir ki, İslam dünyası sözdən əmələ keçməsini gözləyəcək Obamanın. Bir daha xatırladıram ki, bu Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən sorğunun nəticələridir və bu sorğuda hələ ki 150-yəcəyən adam iştirak edib. Saytımızda həm də başqa karikaturalara baxa bilərsiniz. Bu karikaturalar ötən referendumdan bağlıdır, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı. Bir neçə ay qabaq keçirilən referendum haqqında gənc karikaturaçıların, rəssamların rəsimləridir. Kontekst verilişi devam edir. Bakıda terrorçuluqda günahlandırılan bir grupun məhkəməsi yekunlaşır. Onlardan bəziləri son sözlərində deyiblər ki, mükafat gözləyirlər. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 20 dəqiqədən sonra, Bakı üçün alınan avtobusların əsl qiyməti haqqında araşdırma.
2008-ci ildə Bakı üçün avtobusların alınmasına dövlət büdcəsindən azı 25 milyon manat sərf olunub. Bu pulun müqabilində Azərbaycana yüzlərlə avtobus gətirilib. Amma bu vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar 7 pərdə arxasındadır. Hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, Bakıya bahalı və keyfiyyətli avtobuslar alınıb. Azərbaycan hökuməti keyfiyyətli avtobusların hər birinin gətirilməsinə ən azı 100 min dollar xərcləyib. Amma yalnız elə gömrük qeydlərində bu avtobusların qiyməti həddən artıq aşağı göstərilib. Məsələn, 250 min dollara olduğu iddia edilən avtobuslar gömrükdən cəmi 35 minə keçib. 100 mindən baha olduğu deyilən avtobuslar isə bu sənədlərdə 39 min dollara göstərilib.
Fərəh Sabir qızının araşdırmasına dediyim kimi təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Bugün Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması özünə təzə rəhbər seçib. Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlanması çox vacibdir. Çünki Ermənistan iddia edir ki, sülh danışıqlarında Dağlıq Qarabağın əhalisi adından erməni icması iştirak eləməlidir. Azərbaycan isə buna cavab olaraq bildirir ki, əgər belədirsə danışıqlara Dağlıq Qarabağdan qaçqın düşən, köçkün düşən azərbaycanlı icmada qatılmalıdır. Ermənilər isə bunu qəbul eləmir. İcmanın yeni rəhbəri kimdir və seçim düzgündürmü? Belə deyənlər də var ki, bu məsələdə hətta ermənilərin də rəyi nəzərə alınmalıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Mən çox təəssüflərdim ki, orada şəhid olanların xatirəsi üçün masanım var.
İyunun 5-i Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının özünə rəhbər seçmək və ümumiyyətlə yenidən təşkilatlanmaq üçün keçirdiyi qurultayın açılışı deputat Sabir Rüstəmxanlının təşkilatçılardan narazılığı ilə yadda qaldı. Millət vəkili qurultayın Azərbaycanın himni ilə işinə başlamamasına etiraz etdi. Bununla belə qurultay davam etdi və Bayram Səfərov Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının yeni rəhbəri seçildi. Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin indiki başçısı icmanın keçmiş rəhbəri mərhum Nizami Bəhmənovdan sonra bu vəzifəni həyata keçirəcək. Bayram Səfərov hesab edir ki, azərbaycanlıların öz ata-baba yurdlarına qayıtması üçün maksimum çalışmaq, bu istiqamətdə işləri daha da genişləndirmək lazımdır.
İcma Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda var qüvvəsi ilə çalışacaqdır. İcma üçün bütün təşkilatlanma, birləşmə Dağlıq Qarabağdan və Azərbaycanın digər işğal olmuş əraziyə o cəmaatın, o vətənpərvərlərin hamısının evlərinə qaytarılması.
Bayram Səfərov ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətindən narazıdır. Deyir, onlar Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə müzakirələr apardıqları halda Azərbaycanlı icması ilə görüşmürlər. İcmanın yeni rəhbəri Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlılar qayıtdıqdan sonra orada bölgənin taleyini həll etmək üçün referendumun keçirilməsini də mümkün sayır. İcmanın keçmiş rəhbəri Nizami Bəhmənov dünyasını dəyişdikdən sonra bu işin kimə həvalə ediləcəyi və onun hansı keyfiyyətlərə malik olması məsələsi müzakirə obyektinə çevrilib. Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova hesab edir ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri problemi yaxşı bilən və dövlətin bu istiqamətdə siyasətini dəstəkləyən şəxs olmalıdır.
Tələb olunan bütün şərtlərə cavab verəcək bir insan olmalıdır və eləcə də Azərbaycanda aparılan bu istiqamətdəki rəsmi siyasətə dəstək verən, ümumi məqsədə xidmət edən siyasəti ortaya qoymağı bacaran bir şəxs olmalıdır.
Yeri gəlmişkən deyim ki, əvvəlki icra rəhbəri Nizami Bəhmənov bəzən özü ilə həmsədrlər arasında gedən söhbətlərdə ciddi fikir ayrılığının, narazılıqların baş verdiyini də bildirirdi. Çıxışlarının birində cənab Bəhmənov demişdi ki, Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov öz aralarında söhbətdə azərbaycanlılarla ermənilərin Dağlıq Qarabağda birlikdə yaşaya bilməsinin mümkünsüz olduğunu söylüyür və həmsədrlərin bu cür hərəkəti onu narahat edir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, icma rəhbəri ilk növbədə hər cür situasiyaya hazır olmalıdır. Politoloq Sərduş Əlizadənin fikrincə, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri rus-ingilis dillərini bilməli, diplomatik danışıqlarda özünü aparmağı bacarmalıdır. Politoloq icmanın təşkilatlanmasını belə dəyərləndirir.
Ermənilər axı danışıqlar gəlib ona çatacaq ki, status məsələsi müzakirəsində ermənilər deyəcək ki, müqəddəratı təyin etmək hüququna görə bunlar belə istəyir. Onda da bizimkilər deyəcək ki, elə müqəddəratın təyin etmək hüququna görə Azərbaycan icması belə istəyir. Görürsünüz, demokratik qurultay keçirmişik, üzərinə nümayəndə seçimlər idarə etdi, sədr və s. Onların da rəyi belədir ki, onlar başqa cür, fərqli istəyir. Mesela bunun için eləyirlər.
Qurultayda həmçinin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ictimai birliyinin adı dəyişdirilib, Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ictimai birliyi adlandırıldı. Bayram Səfərov 1950-ci ildə Şuşadan adan olub. Şuşa rayon istihlak cəmiyyətinin sədri, icra başçısının muavini vəzifələrində çalışıb. Son dövrlər Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində məsul vəzifədə işləyib. Bu ilin fevralında Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
İlqar Rəsulun reportajı Zərdüş Dərizadə politolog ona həm də onu deyib ki, Azərbaycanlı icmasının sədrini seçərkən Dağlıq Qarabağın bu məsələdə həm də onu nəzərə almaq lazım idi ki, ermənilərin, Dağlıq Qarabağın ermənilərin, erməni icmasının ona münasibəti necə ola bilər? Kontekst verilişi davam edir. Obama öz çıxışında Qərb ilə müsəlman dünyası arasında gərginliyin əsas səbəbi kimi radikal İslamçılığın adını çəkdi. Bakıda da indi Amerika, Britaniya səfirini partlatmaqda cəhddə günahlandırılan bir qrupun məhkəməsi gedir. Düzdür, onlar haqqında hökum hələ gələn həftə olasıdır, amma bugün onlar son söz deyiblər və bəziləri etiraf edib ki, yolları cihat yoludur. Hər il Azərbaycanda terrorçuluqda ittiham olunan bir neçə belə qrupun məhkəməsi olur, amma bu dəfə qrupdakıların sayı nə az nə çox 20 nəfərdir. Son sözlərində təqsirləndirilən şəxslərdən bəziləri deyib ki, onlar mükafat gözləyirlər. Məhkəmədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə Milli Ordunun keçmiş sabiti Kəmran Əsədovun və daha 19 nəfərin məhkəməsində müttəhəmlər son söz deyirlər. Onlar terrorçuluqda, quldurluqda, qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarında göstərilir ki, 1975-ci il təvəllüdlü Kəmran Əsədov 2007-ci ilin oktyabrın 24-də Xanlar rayonundakı hərbi hissədən qaçıb. Özü ilə 4 avtomat, pulemyot, 20 qumbara və çoxlu sayda patron götürüb. Silah sursatın bir hissəsini İsmayıl rayonunda gizlədi. Bundan sonra qrup üzvləri Amerika və Böyük Britaniyanın səfirliklərinə qarşı terror aktı törətmək üçün Bakıya gəliblər. Onlardan bir neçəsi oktyabrın 27-sində Maşdağda saxlanılıblar. Silahlı müqavimət göstərənlərdən biri isə həmin vaxt ölüb. Daha sonra qrupun 200 üzvü saxlanıb və dindirmə zamanı, planları və niyyətləri haqqında məlumat veriblər. Noyabrın 9-unda isə İsmayıl rayonunda Kəmran Əsədov və qrupun başqa bir üzvü saxlanıb. Kəmran Əsədov son sözündə deyib ki, etdiyi əməllərinə görə heç vaxt peşman olmayacaq.
Mən bu mübarizəyə Allah yolunda çıxmışam. Mükafatı da ondan gözləyirəm.
İlkin İsmayılov ona qarşı irəli sürülən ittiham üzrə özünü günahkar saymadı. Müttəhim Kəmran Babayev də həbsə müsəlman olduğu üçün düşdüyünü bildirib. Müttəhim Vüqar Cəlilov isə dedi ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamlar böhtandı.
Mən burada haqsız yerə oturmuşam. Məndən indiyə qədər Amerika səfirliyinə hücum etmək niyyətinin olub-olmadığını soruşmayıblar da.
Müttəhimlərin çoxusu bildirib ki, əməllərində cinayət tərkibi yoxdur. Bəziləri isə son söz deməkdən imtina ediblər. Müttəhimlərin valideynləri də övladlarının dini əqidəsinə görə həbs olunduğunu deyirlər. Onlardan biri Məsmə Babayeva deyir ki, oğlu Kəmran Babayev günahsızdır.
Mənim uşağım dini əqidəsinə görə tutulub. Bu deməkdir ki, o Amerikan səfirliyini partlatmaq istəyib, bilim nə qurumları hücuma keçib. Onu ancaq əqidəsinə görə tutub. O bir siyasətdir, Kəmranla əlaqələndiriblər.
Qismət Məhərrəmov isə deyir ki, həyat yoldaşı Şəhriyar Məhərrəmov bu işdə günahlandırılan qardaşının güdazına gedib.
Qapıya bir təpik vurublar, qapını sındırıblar, ailəmi dağıdıblar, sökürlər ki, biz səni aparırıq. Mənim bir yoldaşım deyir ki, mən nə bilim ki, mənim qardaşım nə deyir, nəçi deyir. Qardaşına görə. Qollan bağlayıblar, döyüblər, bunu aparıblar. Qardaşı namazad qılan idi, amma mənim yoldaşım heç nə, adicə adam idi, namazad qılmırdı.
Dövlət iddiamçısı Oruç Cəllov isə deyib ki, müttəhimlər öz qanuna zidd hərəkətlərini din altında gizlədiblər. Ancaq onların əməllərinin İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Prokuror 20 müttəhimdən Kəmran Əsədov da daxil olmaqla 7 nəfərin 15 il, 4 nəfərin 13 il, 5 nəfərin 12 il, qalanlarının isə 2 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi tələb edib. Onların vəkilləri isə deyirlər ki, müttəhimlərin bəzilərinin əməllərində terror yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları isə terrorun qarşısını almaq görüntüsü yaratmaq istəyirlər. Məhkəmə hökmü gələn həftə elan olunacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Radikal İslamçılıqdan İsrail də əziyyət çəkir. Necə ki, fələstinlilər 10 illiklərdir İsrailin işğalından əziyyət çəkirlər. Amerika Prezidenti Barack Obama dünən Misirdə dünya müsəlmanlarına müraciətində dedi ki, İsrail-Fələstin münaqişəsi Qərb ilə İslam dünyası arasında gərginlik yaradan əsas problemlərdən biridir.
Israelis must acknowledge the justice...
Obama problemin həllini iki xalq, iki dövlət prinsipini reallaşdırmaqda görür. Onun fikrincə, İsrailin mövcudluğunu heç kim dana bilməz. Amma Fələstin xalqının da dövlət qurmaq haqqı tanınmalıdır. Həmas İsrailə raket atmağı dayandırmalıdır. Amma İsrail də Fələstin torpaqlarında yeni qəsəbələr salmağa son qoymalıdır. Bu, sülh əldə eləməyə mane olur. Obamanın bu fikirlərinə münasibət bildirmək üçün İsrailin Bakıdakı səfiri Artur Lenkə müraciət eləmişik. O bugün radiomuzun Bakı bürosunda işdən sonra proqramında həmkarım Şahnaz Bəylər qızının qonağı olub. Müsahibəni dinləyək.
We certainly agree too that we would like to see a way.
Əlbəttə biz də bu çıxışı dəstəkləyirik və İsrail dövlətinin də istəyi məramı ondan ibarətdir ki, biz bu münaqişədən elə bir çıxış yolu tapaq ki, Fələstin xalqı da qarşılıqlı hörmət şəraitində və özünün istədiyi bir formada yaşamağa imkan tapsın. Və əlbəttə ki, cənab Obama çox doğru buyururdu ki, biz dialoq üçün bir yollar tapmalıyıq ki, öz uşaqlarımızın həm hər iki xalqın gələcəyi üçün çox yaxşı bir imkanlar yaransın və bu dialoqlardan, bu danışıqlardan da biz həm Fələstin xalqı üçün, həm də İsrail xalqı üçün yaxşı bir gələcək qura bilək. Və mən çox ümid edirəm ki, hər iki tərəfin liderləri Barack Obama'nın çıxışından bərk-bərk yapışacaq və bundan fürsət kimi istifadə edəcəklər ki, dialoq qurmaq üçün və yeni bir mərhələyə qədəm qoymaq üçün imkanları istifadə etsinlər ki, həm Fələstin xalqı üçün istədikləri bir yolu seçsinlər, həm də İsrail xalqının İsrailin təhlükəsizlik şəraitində, sabitlik şəraitində yaşamasına şərait yaransın.
Orada Barack Obama'nın çıxışında bir məqam var idi ki, yəni o evlərin tikilməsinə, qəsəbələrin salınmasına son qoyulmalıdır. Yəni, ilkin addım olaraq evlərin tikilmə, qəsəbələrin salınmasına son qoyula bilərmi?
Və
əlbəttə ki, çox maraqlı bir sual verdiniz. Bu sualın tərkibində bu məsələnin sülh prosesində bir-birlə bağlı olan çox məsələlərin olduğu üzə çıxır ki, bunlardan biri də həmin o ərazilərin salınmasıdır ki, mən təbii ki, biz gözləyirik ki, İsrailin baş naziri və rəhbərləri bu çağırışa necə cavab verəcəklər, amma mən demək istəyirəm ki, burada bir-biri ilə bağlı olan bir çox məsələlər var, həm terror məsələsi, həm zorakılıq məsələsi. Təbii ki, bu məsələlər də öz həllini tapmalıdır və bunlar bir-biri ilə olan məsələlərdir və mən çox ümidliyəm ki, bu məsələlər bir-birinə bağlı olan məsələlər həllini tapacaq və təbii ki, normal bir çıxış yolu olacaqdır.
İsrail faktını qeyd eləmişdi Obama, ona münasibətini öyrənək və keçək Azərbaycan məsələlərinə, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə.
Əlbəttə, Barack Obama öz nitqini çox açıq şəkildə söylədi, amma bir məsələ aydındır ki, necə ki, sizin ölkəniz öz gələcəyini özü müəyyən edir, İsrailin də öz baxışları var və öz gələcəyini özü müəyyən edir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə tərəflər özləri seçim eləməlidir ki, bu məsələdən çıxış yolu üçün özlərinə uyğun olan yolu seçsinlər.
And that's what's going to happen.
İsrail səfiri Artur Lenkin bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dediklərindən. Kontekst verilişi isə davam edir. İranda prezident seçkiləridir. Amma bu o deməkdir ki, dövlətin başçısını seçirlər. Bu haqda elandan sonra.
2008-ci ildə Bakı üçün avtobusların alınmasına dövlət büdcəsindən azı 25 milyon manat sərf olunub. Bu pulun müqabilində Azərbaycana yüzlərlə avtobus gətirilib. Amma bu vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar 7 pərdə arxasındadır. Hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, Bakıya bahalı və keyfiyyətli avtobuslar alınıb. Azərbaycan hökuməti keyfiyyətli avtobusların hər birinin gətirilməsinə ən azı 100 min dollar xərcləyib. Amma yalnız elə gömrük qeydlərində bu avtobusların qiyməti həddən artıq aşağı göstərilib. Məsələn, 250 min dollara olduğu iddia edilən avtobuslar gömrükdən cəmi 35 minə keçib. 100 mindən baha olduğu deyilən avtobuslar isə bu sənədlərdə 39 min dollara göstərilib.
Bakıya gətirilən avtobusların əsl qiyməti haqqında araşdırmanı təxminən 7 dəqiqədən sonra dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. İlk baxışdan hər şey çox demokratik görünür. İrandakı prezident seçkiləri ərəfəsində namizədlər bir-birini yıxıb sürüyür, hətta hazırki prezident Azərbaycandan fərqli olaraq öz rəqibləri ilə debatlara çıxır. Amma doğrudanmı İranda dövlətin başçısını seçirlər? İranın ali dini liderinin səlahiyyəti prezidentdən daha çoxdur. Bir çox mühüm vəzifələrə adam təyin eləmək onun səlahiyyətindədir. Məsələn, silahlı qüvvələrin rəhbərini, dövlət televiziyasının rəhbərini, xarici siyasətə baxan Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini, baş prokuroru, parlamentin qəbul elədiyi qanunların hansının qüvvəyə minməsini müəyyən edən Mühafizədar Şurasının üzvlərini. Deyəcəksiniz ki, daha prezidentə nə qaldı? Bəs ali dini liderin seçkiyə təsiri nə qədərdir? Bu sualın cavabını Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətindən biləcəksiniz.
İranın dini lideri Ayətullah Əli Xamaneyinin seçkiyə təsirindən danışanda qərb mediasının yazdıqlarını da vurğulamaq lazım gəlir. Çünki bəzi qəzetlər yazır ki, dini lider olan Xameneyi özü islahatçıların namizədi Mir Hüseyn Musəvi ilə qohumdur. Nəinki eyni kənddəndirlər, Xameney qəsəbəsindəndirlər, üstəlik Musəvi dini liderin xalası nəvəsidir. Şərqdə qohum olmanın nə qədər geniş imkanlar yaratdığını hamı bilir. Odur ki, Xameney kimi geniş səlahiyyəti olan bir vəzifə sahibinin hansısa həll edicanda öz qohumunun xeyrinə rəy verməsini də düşünmək olar. Əslində 80-ci illərə baxanda İran-İraq müharibəsi vaxtı Xameneyi prezident olanda artıq bir dəfə Musəviyə vəzifə verib, özdə baş nazir vəzifəsini. Ancaq Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyn Ariyan və başqaları qərb mediasının yazdıqları ilə İran reallıqları arasında fərq olduğunu deyirlər.
Bilirəm ki, o vaxtda ki Ayətullah Xameneyi prezident idi, Musəvi o vaxtda baş nazirliyi idi və biz çox işitdi və oxudu ki, o vaxtda onlar problem var idi. Amma bu problem mənə bu cür gəlir ki, çün o İran, İraq müharibə vaxtındadır, bu cür şeylər olar. Amma indi Ayətullah Xameneyi demir ki, o kimə kömək edir, ya kimə istəyir. Çünki o rəhbərdir və lazımdır ki, o neutral olsun. Amma hər şeydən başqa, o Ayətullah Xameneyi ki, Kurdistanda idi, orada adamlara dedi ki, o kəsə səs vermir ki, gedir Amerika tərəfə və Amerikaya istəyir dost olar.
Xameneyinin bu açıqlamalarından sonra çoxları dini liderin indiki prezident Əhməd Necatın qələbəsini istədiyindən danışmağa başlayıb. Dini liderin dəstəyi isə İran seçkilərində çox önəmli amildir. Çünki Xameneyi faktiki olaraq İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu və Bəsiz Müqavimət Qüvvələrinin rəhbəridir. Yarısılahlı təşkilatlar olan bu qurumlardan əlavə Xameneyi həm də İran ordusunun dəstəyinə malikdir. Üstəlik İran konstitusiyasına görə bu qurumlara İslam inqilabının təhlükədə olması halında inqilaba qarşı istənilən fəaliyyətin əleyhinə mübarizə aparmaq, müdaxilə eləmək imkanı verilib. Qanunda konkret olaraq halların adı sadalanmır, ancaq hətta bəsiz və inqilab keşikçiləri korpusunun bəzi fəalları da zaman-zaman bir sıra seçkilərin geçişinə müdaxilə elədiklərini gizlətməyiblər. Həm də təkcə nüfuzları ilə hansısa namizədin xeyrinə təşviqat aparmaqdan söhbət gedmir. Söhbət həm də bilavasitə seçkinin nəticələrinə təsir edən kiminsə xeyrinə səs vermək əmrindən gedir. Adını çəkdiyimiz bu iki qurum faktiki olaraq İranda 13 milyon üzvü olduğu üçün ən böyük siyasi qüvvədir. İranda qərb modelində olduğu kimi siyasi partiyalar yoxdur. Bu 13 milyonluq qüvvə seçkinin nəticələrinə də bilavasitə təsir edə bilər. Seçki dövrlərində faktiki olaraq kommunist emisarları kimi kampaniya aparan insanları müxtəlif yollarla, zorla ya da şirin dillə inandıran bu emisarların 2005 və 2008-ci ildə seçkiyə müdaxiləsi haqqında çoxlu iddialar səslənib. 2005-ci ilin prezident seçkilərində Əhməd Necata uduzan namizədlərdən biri Kərrubi açıq-aşkar bu qurumları seçkini saxtalaşdırmada iddiam elədi. 2008-ci ilin parlament seçkilərində isə bəsic eyni iddiamlarla üzləşdi. Amma bəzən İran seçkilərinin bu qurumların rəhbərlərinin istəyinin əksinə olaraq nəticələnməsi faktları da olub. Çünki İnqilab Keşikçiləri Korpusu və Bəsicin idarəçiliyi strukturu ordudakı kimi amiriyyənə prinsiplərə əsaslanmır. Hüseyn Ariyan bu qurumları daha çox könüllər klubuna bənzədir.
Bu bir klub kimidir. Zabitlər indi və keçmiş siyasi rəftarın rəqabətdir, nəinki birlik. Ona görə də demək olmaz ki, İnqilab Keşikçilərin Korpusu və Bəsicinin zabitləri otomatik olaraq öz rəhbərlərinin dediklərini eləcəklər. 97-ci ilin prezident seçkilərində İnqilab Keşikçilərin Korpusunun siravi özləri Məhəmməd Xatimiyə səs verdilər. Öz rəhbərlərinin iradəsinin əksinə.
İndi 1997-ci ili yada salan islahatçılar ümid edirlər ki, bu dəfə də İnqilab Keşikçiləri Korpusu və bəsiz fəalları yuxarıdan gələn təlimatlara uymayacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan bir maraqlı araşdırmamız olacaq. Həmkarım Fərəh Sabir qızı Bakıya gətirilən avtobusların əsl qiymətini araşdırıb. Təxminən dəqiqə yarımdan sonra başlayacaq. Hələlik.